Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te. Tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oya zomi bongo na Lubumbashi na eko le Congo démocratique. Na eteni ya lelo toko lobela diabète kasi toko lobela mingi mingi diabète sucré et puis toko tala bilembo nini oyo etambola kana yango tolanda
diabète ya eloka le boso toko loba ezali kosala no différence diabète sucré poto lo malamu ifoto bakisa komona na sima diabète sucré poti zinganzinga ya diabète sucré tuzape na diabète mususu kote benga ka diabète insipi ebongo lelo tuzali mingi kolobela likambotali diabète sucré
ezali bongo
voilà. Diabète sucré ezali makolo na linga la facile kolobetali bokono o ezali kozwa moto na nzoto me bokono wana ezali karakterize na to ya sucre elevé par rapport ya normal na kati ya nzoto na ye. Donc, il y a un peu de diabète. 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 Sucre wana ezali elevé, sucre wana ezali elevé po eloko tebengaka pancréas na kati ya nzoto ya moto ezali kokoka te kopesa quantité suffisante eloko tebengi insuline. Wana eloka liboso. Ou bien insuline wana ezali kobima presque pas, to ezali kobima moitié, to pe ezali kobima na kati nzoto eleli koutilize insuline wana te. Conséquence, to ya sukali ekozala elevé. Katikati na nzoto ya moto. Voilà na mokuse soki esengeli toloba kamotali definition ya diabète sucré.
Matondo mingi docteur ezali deja vraiment polele ezali clair to landi yango kasi tokende mbangu kolobela babilembo oyoyo ya diabète sucré po tolobela yango mbala sima petete olobela oyoyo mosusu yebisa biso elembo ya liboso oyo babengaka hyperglycémie ezali nini.
Voilà. Donc, merci beaucoup pour la motuna na yo, papa Antoine Roger. Et le mbali bosso, et j'ai le bongo hyperglycémie, pour te donner tout la soukali, et j'ai le koleka. Wane j'ai le mbali bosso. Mais, bien j'ai j'ai awa, parce que, moutou akoyate na hôpital, parce que, si trenaye, j'ai le kolo. Et, très souvent, moutou akoyate na hôpital, pona, sucre na ezali ya likolo. Mutakoya pone eloko mususu. Tangu ndeto kosa l'examen, ndeto kodekuvuke sucre ezali elevé. Nini mutakoya pourkwa nebandeli. Nini nebandeli mutakoya parce que aza kosuba mingi na butu. Azali na oto bengaka na lopoto ya français, poliuri wana, nini ozala na butu, akoloba na komi kosuba mwa mingi. Souvent akoya pona raison wana. Yami bali akoki koya na hôpital alobi, na comprendre te, na zo sa la régime te, me kasi na za ko perdre poids. Yo na ngeza ko kita, na zine evite pourquoi. Me yo tini esko sa li régime, non.
Wara pese le mbo moussous.
Akoya tang moussous kwa zo subanili, akoya tang moussous supo, a za ko perdre kilo na ye. Moutou moussou akoya, paske alobi, na ye paske Nikolo na za ko lemba makasi. Te bini fatigue. Moutou moussou akoya alobi, na comprendre te, na zo kana ki zin na vertige tout ça quoi dans l'hôpital tant que je suis pour alobi vision angeza flou na comprendre te na zomo na bien penda te vision comme moi flou tant que ni mutakoya pour na raison mususu ta monde ko tala na makila ndo moni sucre za komata
matondo mingi na bino banso balandi yalinaka na biso bokolongo no uto lolaka la Amerika lobito kolobela eteni esusu ya complication to ya mikakatano ya bokono ya diabète. Izala Kibongo, Antoine Roger Bolamba, Uto Lulaka la Amerika, awa na Washington DC.